galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab khamiis ah 18-ka bisha juun sanadka 2020-ka. saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirba, efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre aadan.
qodobada idaacaddeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah heshiiskii guddiyada farsamo ee wadahadalada dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan ay xalay ku gaareen dalka jabuuti.
waa noo soo urureen, waa isku waafaqnay, waana la saxeexay hortiina.
alxamdulilah, shirka kan waxaynu ilaahay ka baryaynaa inuu ka dhigo kii mataqaanaa wadcigaas isku bedeli lahaa. aad iyo aad baan u filayaa inuu waxtar u lahaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno arrimaha doorashooyinka ee soomaaliya.
marka inta goorgoortan waxaan ku talin lahaa in laisu tago danayaasha siyaasadda ee soomaaliya, dowlad goboleedyada, dowladda dhexe, oo markaas heshiis deg deg ah lagu gaaro wixii suurtagal ah ee waqtiga harayna lagu hirgelin karo in ay go-aan ka gaaraan kuna heshiiyaan midnimo iyo wadajirna isbedelku uu ku yimaado. haddii kale sida hadda ay waxyihiin waxay u egtaa runtii rajadu runtii anaga ilama fiicna.
warbixin ku saabsan saameynta xanuunka covid-19 ee dunida 3 bilood kadib,
xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo aqriso sahare ciidla nuur.
wadamada kale ah indiya, airland, mexico iyo norway ayaa la xaqiijiyey inay si buuxda ugu guulaysteen doorashadii xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay arbacadii shalayto ay wadamo badani u tartamayeen. indiya ayaa ku guulaysatay 184 cod oo ka mida codadkii ay bixiyeen 129 wadan ee xubnaha ka ah qaramada midoobay. waddanka kanada ayaa ku guul daraystay doorashadaasi oo muddoxileedkeedu yahay 2 sannadood. dhinaca afrikana, wadamada kenya iyo jabuuti ayaa isku mari waayey codayntii shalayta loo qaaday ay ugu tartamayeen mid ka mida kuraasta golaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee afrika. jabuuti waxay heshay 87 cod halka ay kenyana heshay 113 cod, hase ahaatee midna ma helin 182 cod ee looga baahnaa inay ku guulaystaan. labadaasi waddan ee kenya iyo jabuuti ayaa ilaa xalay ku jiray ololo xooggan oo ay ku raadinayaan codadka ay u baahan yihiin si ay ugu guulaystaan mar kale doorashadaasi oo la qabanayo wareeggii 2aad maanta. madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa saxeexay sharci cunaqabateyn amaba cadaadis lagu saarayo mas-uuliyiinta dalka shiinaha sababo la xidhiidha culayska ay ku hayaan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku dhaqan ee loo yaqaano ekuwerieska. cunaqabateyntan ay hore cod aqlabiyada ugu meelmariyeen kongareska maraykanku ayay ujeedadiisu tahay in shiinaha lagu cadaadiyo islamarkaana fariin xooggan loogu diro in ay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha. waxaanu xeerkani cadaadiska ugu badan saarayaa mas-uuliyiinta kuwa xadgudubka ku haya muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in 1 milyan ku dhowaad muslimiinta dalkaasi ku nool ay ku jiraan xabsiyo iyo xiriyo dalkaasi ku yaala oo ay ciqaab iyo xaalado adag ku nool yihiin. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa saraakiisha shiinaha ku eedeysay in ay dadkaasi u geystaan jirdil, xadgudubyo, isla markaana ay isku dayayaan inay gebi ahaanba ka tirtiraan dhaqanka iyo diintooda. shiinaha ayaa beeniyey inay si xun ula dhaqmaan muslimiinta egwerieska ee dalkaasi ku nool, waxaanay sheegeen in xeryahaasi la tilmaamay ay yihiin xarumo tababaro oo lagaga hortegayo xagjirnimada iyo falalka argagixisanimo. shiinuhu waxay geesta kale ku hanjabeen inay jawaab ka bixin doonaan cadaadiskaasi uu saaray madaxweynaha maraykanku.
geesta kalena xogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa arbacadii shalay ta shaaca ka qaaday in Mareykanku cunaqabateen cusub saaray dowladda waddanka Syria ee uu hoggaamiyo madaxweyne Bashar al-Assad oo muddo dheer dagaal ay ku socdeen. Cunaqabateyntan cusub ayuu Mareykanku si gaar ah u saaray qoyska madaxweyne Assad, xubna ka tirsan xukuumadda iyo hay'ado kale oo la sheegay in ay taakuleeyaan amaba ay xiriir la leeyihiin xukuumadda madaxweyne Assad. Iyadoo ay hore u jirtay cunaqabateyn Kongareesku ansixiyay bishii December ee la soo dhaafay oo la saaray dowladda Syria, ayuu haddana madaxweyne Trump soo saaray cunaqabateyntan oo si gaar ah loola beegsanayo cid kasta oo xiriir la yeelata qoyska madaxweyne Assad iyo xubnaha xukuumaddiisa. Dalka Syria ayaa laga soo bilaabay sanadkii 2011 ay ka jireen dagaalo lagu hoobtay oo wajiyo badan isku bedelay muddadaasi, welina ay dad badan oo caruur iyo dumar ay ku jiraan ay ugu dhimanayaan maalin kasta.
Aadu mahadsantahay Saare Ciidle oo warka caalamka inala socodsiinaysay. Sidii aad idaacaddeennii saaka aroortii ku maqasheen, waxaa xalay caasimada dalka Jabuuti heshiis hordhac ah u kala saxiixday guddiyada farsamo ee wadahadalada dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland. Heshiiskan ayaa yimid kadib markii maalmo kulamo ay albaabada u xidhnaayeen ay isku mari waayeen dhinacyada qodobo dhowr ah, taasoo markii dambe keentay in heshiiskan hordhaca la saxiixdo si wadahadalada loo sii wado. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti kasoo diray.
Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa inoo faahfaahinaya heshiiska.
Shanta qodob ayaa ku jira maanta minutes-kan aan kala saxiixnay. Qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeenii mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo dee hadafku uu ka yahay hadal uun wada hadal u maahine wada hadal mira keenaya. Taas waxaa Ingiriiska lagu yidhaa conducts, code of conducts. Qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidii dib u dhisnaa bay ahayd, confidence building iba. Qodobka saddexaad dhowr arrimoodoo Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen. Waxaa ka mid a halka maalgelinta dhaqaale, gargaarada maaragta insaaniga, sidee baan guddiyaal u soo saarnaayo wixii ay Soomaaliya ay lahayd, Soomaaliland iyo Soomaaliyaba sidee baan u wada wadaagnaayo aan dadweynaheeni u gaadhsiisanaa u gaadhsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo dibadda. Guddi baan u saarnay, guddigaasi wuxuu shiri doonaa 15 cisho kadib Jabuuti uu ku shiri doonaa. Guddi labaadoo samada air traffic-ga maamulkeegii u fiirsan doona ka shaqeyn doonana waan soo saarnay, 15 cisho kadib ayuu Jabuuti ku shiri doonaa. Guddi saddexaad oo ku lug leh ama ka shaqeyn doona nabad sugidda ayaa isagana la qorsheeyey. Saddexdaa guddi 15 cisho kadib waxay ku kulmi doonaan Jabuuti. Waxaan ku magac aan magacsiinay technical committees, subcommittees. Guddigan wasiirada aan ku jirno magaciisu waxa weeyaan joint ministerial committee. 15 cisho kadib ayuu haddana Jabuuti ku kulmi doonaa siduu u qiimeeyo, qadiriyo, u qiyaaso wixii ay guddiyaashii technicalka ay soo qabteen. Waxay ku tusaysaa inaa daacad iyo ina dab laga yahay hadafka lagu socdo ina meel la gaadhsiiyo ama la gaadhoba.
Wasiirka arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sidan uga waramay heshiiska.
Waxaan rabaa inaan sheego arrinka dadka Soomaaliyeed oo 30 sano heshiisku ahaa dowlad ay wada leeyihiin oo la yiraahdo Jamhuuriyadda Soomaaliya, mar dambena loogu magac bedelay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya. Runtii waxaan aaminsanahay ama ha joogaan dhulka Soomaaliyeed oo ay mas-uuliyaddeeda hayso hadda dowladda federaalka ee Soomaaliya, ama kan ay hayso dowladda Somaliland, dad badan oo Soomaaliyeed oo labadaas degaan jooga, jooga wadamada deriska, jooga qurbaha, inay aad iyo aad ugu murugaysan yihiin, uguna hamuun qabaan ra'yi khaasana ay ka qabaan waxa xaaladda labadii qaybood oo Soomaaliyeed oo midoobay xaaladoodu ay ku dambayn doonto oo hadda iyaduna 30 sano maraysa. Ma rabo inaan u gudbo kala maqnaan iyo isqaadasho. Waa waxa shirkan loo qabtay oo uu asaaska u yahay oo laga wada hadli doono oo aan ku tegi doono. Laakiin taa ka hor shirkani wuxuu u qabsoomay in loo gogol xaaro wada hadallo heer sare oo mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland ay ka galaan xiriirka ka dhexeeya labadaas qaybood. Halkan waxaan maanta ku soo gabagabeynay soo ururintii wadahadalladii labada dhinac dhexmaray ee ay dhexdhexaadinaysay guddoominaysay dowladda Jabuuti, gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda walaalkeen Maxamuud Cali Yuusuf. Qodobada ma rabo inaan idinku celiyo, waa sida wasiir Maxamuud u sheegay, intaasay ka koobnaayeen, waa noo soo urureen, waa isku waafaqnay, waana la saxeexay hortiina. Waxaa loo gudbi doonaa guddiyada uu wasiirku sheegay oo saddexda ah, oo saddex arrimood oo muhiim ah daadihin doona, ka wada hadli doona, wixii howlaha hore looga soo qabtay dib ugu noqon doona, jaan goyn doona qaabka ay horay ugu socon karaan arrimahaas iyo arrimo kaleba.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasin Xaaji Maxamuud Faratoon ayaa isla sidan u soo dhaweeyay heshiiska.
Sidaa loo ogyahay, waxaa jiray shirar arrintaas labada dal isugu keenay oo lagu wada hadalsiinayay oo muddo badan soo taxna. Shirarka arrimo badan baa lagaga wada hadlay, arrimood go'aanol iyo heshiisa laga gaadhayna waa jireen, laakiin nasiib darro wax alaaliya waxa ka filay ma jirin intooda badan. Taasuna waxay abuurtay oo ay abuurtay kalsooni darro iyo in dib loo wada hadli kari waado ama la isugu imaan waado. Alxamdulilah, shirka kan waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inuu ka dhigo kii mataqaanaa wadcigaas isku bedeli lahaa. Marka aad iyo aad baan u filayaa inuu waxtar u lahaa. Waxaa afartii maalmood laga wada hadlayay sidii kalsooni loo abuuri lahaa, bal horta intaan arrimaha waaweyn ee masiiriga ah laga hadlin, waxay noqotay si la isu aamino in laga wada hadlo is-aaminaadii wixii la isku aamini lahaa. Waxaa ahmiyadda la saaray oo xoogga la saaray arrimihii shirarkii hore lagaga heshiiyey ee socon waayey oo hirgeli waayey, arrimaha oo anigu aan wax kale uga jeedin intooda badan inay meel mari waayaan ay sabab u ahayd Soomaaliya oo ka warwareegtay ama ka cagajiiday in laga wada hadlo arrimaha ama sidii loogu heshiiyey loo fuliyo. Dabcan shirarkan doodu way adkayd, araa badan oo meelo badan oo araada lagu kala duwan yahay baa jiray. Waxaa dhacaysay mararka qaarkood in la isku kulaado ama ayba mataqaana ay isku yaraa maxaayto lagu meelaha qaarkood mararka qaarkood lagu kala boodo. Laakiin haddana alxamdulilah waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa guddoomiyaha shirka oo aada ugu dadaalay sidii isugu soo dhaweyn lahaa, sidii la isugu soo noqon lahaa, sidii dib loogu wada fadhiisan lahaa, iyo sidii arrimaha halkaa looga gudbi lahaa. Meel wanaagsan baa la soo gaaray. Sidaa uu idiin sheegayna oo akhriyay guddoomiyuhuna, arrimaha saasaa lagu soo gabagabeeyey iyadoo ay tahay marka kalsoonida arrimahaasu ay dhammaadaan, arrimaha kalsoonida lagu abuurayo in looga gudbo arrimihii masiiriga ahaa ee aakhirka ugu soo gabagabeyn lahaa Soomaaliya iyo Soomaaliland wixii xiriirkoodu uu ku dambeyn lahaa.
Sidoo kale waxa ka hadlay goobta heshiiska ay ku kala saxeexdeen Soomaaliya iyo Soomaaliland danjiraha Mareykanka u fadhiyay Djibouti iyo danjiraha Midowga Yurub u fadhiyay Djibouti, iyagoo wada tilmaamay inay isha ku hayaan wada hadallada sidii looga midho dhalin lahaa. Ramadan Muuse, VOA, Djibouti.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay shirkan markii uu ku laabtay Hargeysa, iyadoo qaar ka mid ah dadka magaaladan ay aragtidooda ka dhiibteen. Wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee wafdiga hoggaaminaya markii ay ka soo degeen gegida diyaaradaha caalamiga Cigaal ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu soo dhexmaray dadweyne aad u tiro badan, kuwaas oo ku soo dhoweynayay wadooyinka waaweyn gaar ahaana jidka halbowlaha ee wadnaha ee magaalada Hargeysa bartamaheeda mara, iyada oo bartamaha magaalada Hargeysa ilaa albaabka madaxtooyadana ay dadka hareeraha tuban sugayeen khudbadda madaxweynuhu jeediyo. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu horeyn tafaasiil dheeraada ka bixiyey marxaladii guddiyadii farsamo ee labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland shirka saddexda maalmood uga socday magaalada Djibouti ay isla mareen. Geesta kale, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa dadweynaha Soomaaliland fariin u diray isagoo u sheegay waxa laga rabo shacabka Soomaaliland.
Soomaaliland waxaa laga rabaa si aynu u gaadhno guusha oo nimanka inaga oo siman u wada hadalno oo ay ku soo noqoto halkay lixdankii ahayd ee aynu wada lahay, ee aynu wada dhisanay, ee aynu maantana wada leenahay, ee wixii dhexdana aynu ka saxayno waxaynu u baahannahay dhowr qodob baa laga rabaa. Ka hore waa nabadgelyo, yaa dad sugunaya wax siinayadii dad xabadsoodsayaawasha ayaa la hadlaya. Taa waxaanu leenahay haddaannu ceeliyato inaanu adduunkii la soo hadalnay walaalayaal, horta nabad aynu ku wada noolano, xalkeena caqli aan ku dayno oo hala daayo qabaa'il heblaha jirasa qabaa'il heblaha ciidan soo urursatay. Waa laba, waxaa laga rabaa Soomaaliland gudaheeda inay noqoto dad bisil oo caalamka iyo deriska iyo qof walba nabad kuga shaqaysata oo aad dad fishan leh, aragti dheer leh, ubadkooda dowladba u dhisaaya, dadka wanaag kula macaamilaya, la maal gashan karo, loo iman karo, wax lagu aamini karo.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa soo hadal qaaday mahadnaq ballaadhan oo u jeediyey dowladaha Djibouti iyo Mareykanka oo uu sheegay in wadahadalladan ay si weyn ugu hagar baxeen.
Dhammaan haddaynu Soomaaliland nahay, anoo afka dalka Soomaaliland dhulka hadlaya, cidda shirkaas soo qaban qaadisay ee fagaaraha ogolaatay ee arrintaa 12-kii London laga bilaabay intii dambe sacsacnayd in lagaga wada hadlo iyo dowladda Djibouti oo xil weyn iska saartay hawl badan oo u gashay, aad iyo aad bayn ugu mahadnaqaynaa. Shirkani wuxuu kaga duwanaa kuwii hore, waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dowladii ugu xoogga weynaa shir ay iyagu soo qaban qaabiyeen wadaan oo dowladda Mareykanka ugu horeyso oo ay soo ka soo qayb geliyeen Yurub iyuda oo dhan dowladaha Yurub xabiiskii matalayay Afrika kii matalayay Afrika Yurian dowlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax banaan cid ka wakiilihii loona xil saaray dowladda Djibouti inay marti geliso oo iyadu maadaama ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti u yahay madaxweynaha Soomaaliya ee Soomaali dhaqankeed yaqaan ee garanaya waxa la isku hayo oo mar kale murmadoodu waxay tahay halka la iska diiday ee garanaya kala qaban kara in isagana laga codsaday inuu arrintaa dhexdhexaad ka noqdo hoggaamiyaha maadaama ay horan tahay. Waxaan insha Allah inaan u mahadnaqno.
Geesta kale, dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa isugu soo baxay hirti waaberi ee Saka xaafadaha kala duwan ee magaalada iyagoo ku soo ururay jidka halbowlaha. Dadweynahan oo aan mikrofoonka la dhex qaaday ayaa weydiiyey sababta ay halkan u yimaadeen iyo ujeedadoodu waxa ay tahay.
Magacaygu waa Maxamed Xasan Eedi.
Waayahay Saka, maxaad usoo kalahday?
Saka waxaan usoo kalahnay markii salaada subax la tukaday inaan kusoo dhaweyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi khudbadiisii qiimaha badnayd uu ka jeediyey shirkii Djibouti. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Waxaan u aragnaa in meel madal la isugu yimid caalamku ay cid walba ka soo qayb gashay in la isugu yimid lagana caddeeyey mowqifka Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka caddeeyey. Sidaasaan u aragnay.
Faadima Yuusuf Arax baa la yidhaahaa. Waxaan imid lixdii subaxnimo.
Maxaad u timid halkan Saaka?
Waxaan u imid farxadda Soomaaliland iyo madaxweynaha iyagu geesinimada uu ka dhiibtay golihii la isugu yimid.
Guud ahaanba dhowrkii maalmood ee shirkani uu ka socday magaalada Djibouti ayaa waxa dadweynaha Soomaaliland ay isha ku hayeen iyo guud ahaanba dadka Soomaalidu waxa ka soo bixi kara wada hadalladaasi. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan.
su-aasha ku saabsan nooca doorasho iyo suuragalnimada in xilligan u haray dowladda hadda jirtahay ay qabsoomi karto ayaa ah mid maalmihii dhowaa aad loo hadalhayay, waxaana ka jawaabida su-aashaasi caqabad ku ah sida laga yeelayo maamul goboleedyada arrimaha somalilan iyo deegaanada ay al-shabaab ku haystaan. dadka qaar ayaa qaba in doorasho qof iyo cod ah ay dhici karto, halka dadka qaarkiina ay u arkaan in ay taasi tahay riyo soo jeed ah. shalay guddiga isku dhafka ah ee labada aqal ee arrimaha doorashooyinka waxay baarlamaanka horgeeyeen qodobo dhowr ah oo ku aadan xeerarka doorashada. kulankii shalay xildhibaanada ka qayb gala waxaa ka mid ahaa xildhibaan xuseen carab ciise. waxaana ugu horeyn weydiiyey bal inuu nooga warramo halka ay mareysa arrimaha doorashada iyo wixii shalay ka dhacay baarlamaanka.
arrinta xaalada iyo doorashooyinka meesha dalku maraya runtii waa arrin jahwareer iyo marin habaabin aan ku tilmaami karo, oo aan dee saddex sannadood iyo baryayn ka badan ba aan laga soo shaqaynin, oo daqiiqadii ugu dambeysay la doonayo in la abuuro jahwareer siyaasadeed, leanno guddi imika la saaray oo maanta baarlamaankana keenay afartii xeel ee dhinaydna sidaad ogtihiinba iyagoon ciddii ay khuseysay iyo dadkii ay khuseysay ba aan kala tashanin, keenay wax lala yaabo iyagoon is leenahay dembi bay ka galeen gobolka banaadir iyo gobolada waqooyiba saxaabkaay ku imanayaan, iyo even degaan doorashooyinka ay keeneen oo ay waxyaaba badan isdhaafiyeen taasoo aan awooddeeda ahayn iyo wixii loo diraba aan ahayn dad guddiyada ku jira oo iyagu shaksiyan abuuray arrin conflict of interest ah oo kuraastooda buu rejistay. in la markaa waxaad moodaa intii laga shaqayn lahaa la abuuri lahaa jawi wada shaqayn maamulada iyo dowladda dhexe iyo stakeholderska oo dhan laisugu iman lahaa in maaragtay lasoo dhexdhigay ummadii qumbilad ku qaraxda si aan markaa loo yidhahdo waxba lama qaban karo. an waxaan u arkaa arrintii one man one vote ee ummadda iyo shacabka soomaalida loo ballanqaaday raadkeedii iyo dariiqeediina lama hayo, wax hadda u diyaarsan oo aan ognahayn ma jirto.
dhowr bilood ayaa u haray muddo xileedka baarlamaanka soomaaliya oo ku eg bisha December ee sanadkan, halka madaxtooyaduna ay ku eg tahay bisha February ee horaanta sanadka dambe. muddadaasi haddaba bal in ay dhici karto doorasho iyo waxyaabaha aasaasiga ah si ay doorasho u dhacdo doorasho qof iyo cod ah, waxa aan weydiiyey xildhibaan Sahre Cumar Maalin.
waa aniga waxaan qabaa inay doorasho dhici karaan. arrinta qof iyo cod howlo badan ay u baahan tahay. howlo ay u baahan tahay waxaa kamid a guddiyo badanaa maqan oo rabay inay la shaqeeyaan guddiga madaxa bannaan oo tasuurkana ku qoran. waxaa kamid ah guddiga xuduudaha oo shaqeeya hadda, waxaa kamid ah maxaa guddiga oo tirakoobka oo hadda wax ahaan hoos yimaado wasaaradda qorsheynta. waxaa kaloo jirto haddii doorasho la sameeyo waxaa loo baahan yahay guddiga adeega garsoorka inuu sameysnaado si hadhowdii iga soo dhex baxdo maxkamadda dastuuriga ah oo ku dhawaaqayso doorashooyinkaas inay sax yihiin iyo kaleeta ah. intaasna waxaa lagu sameyn karaa waqtiga aan haysano iyo dadaalka aan muujin karno iyo dhaqaalaha loo baahan yahay. arrinta marka oo ah nooca hadda anaga aan qaadanay oo qof iyo cod ah, arrimahaas xanibayan waana la qaban karaa. wixii kaloo lagu gaari karo waxaa kamid ah haddaa xusuusatiin dowladda aan ku meel gaarka inuu sheekh shariif waxaa kambaal akoord wax laidhaha la sameeyey oo lahayd banchmark oo si loo kala gudbihaya tii muxuu ahaa intuu madaxweyne xasan sheekh uu ka madax ahay oo dowladda laga baxay ku meel gaarka na waxaa la siiyey doorasho dadban. doorashaas dadban waxay keentay inaan vacuum dhicin, lix biloodaa loogu diray iyagana lixdaas bilood oo ku shaqeeyeen, waxayna keeneen doorasho dadban oo isteedyadana laga sameeyey midii guudoo gudahaa la sameeyey oo anaga hadda aan ku fadhinaa. marka aniga waxaan soo jeedin lahaa doorashooyinka waa galaynaa, waa dhici karaan. waxaas oo qodobadaas aan ka hadlay waa in la helaa, si loo helona waxay u baahan tahay dadaal dheeri in la sameeyo. insha allah waana ku rajaweynaa. waxaana qaba aniga dowladda hadda aniga aan ka tirsanahay oo nabad iyo nolol oo sa aragtay ay u shaqeeyeen xukuumadooda iyo baarlamaanka haddaan nahay iyo sharciyada aan soo saarnay in aan ku dadaali karno samayn karnana.
soomaaliya inkastoo aysan gaarin nabad buuxda laakiin xukun si dimuquraadi ah la isugu wareejiyey waxa uu ahaa astaantii 20-kii sane ee u dambeysay. Ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xilligii madaxweyne sheekh shariif sidoo kalena soo noqday madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas oo ay xukuumaddiisu soo diyaarisay doorashadii ugu horreysay ee gudaha soomaaliya lagu qabtay ayaan weydiiyey bal haddii ay suuragal tahay in la qabto hadda doorasho qof iyo cod ah.
aniga lama aha in la qaban karo waqtiga hadda ka haray muddo xileedka dowladda hadda jirta waxay u egtahay in ay ku sii siqayso ku darsi aniga sida ii muuqata in hadda hor joogta ku darsigaasna ima muuqato. hay-addii sharci dejinta oo la rabay inay dastuurka dhammaystirto dowladda hadda jirtana kor joogeyso iyadii ayaaba la yeeshay oo noqotay qeyb ka mid ah hay-addii fulinta. dhanka kale si doorasho u dhacdo waa inay jirtaa heshiis amase political agreement u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. waad ogtahay in dowlad goboleedyada qaar ka mid a in xataa aysan wadahadal lahayn dowladda hadda jirta ee dowladda dhexe ee labada dhinacna aysan ilaa hadda aysan heshiis iyo wadahadal midna aysan lahayn. cidda kale ee doorashada riixi ee lahayd waxay ahayd beesha caalamka ee dhaqaalaha badan ku bixisa ammaanka iyo dowladnimada soomaaliya. iyaguna maanta aragti midaysan kama laha doorashada soomaaliya. qaar waxaa runtii afka loogu tiray doorasho qof iyo cod ah oo ah nidaamka ay jecel yihiin yaqaaniinna, sababtoo ah in badanoo ka midii waxay ka yimaadeen dowlado demokratic ah oo doorasho ka dhacdo, dadkuna ay cidda ayagu ay rabaan ay soo doortaan. laakiin haddana way og yihiin intaasi aysan soomaaliya suurtagal maanta ka ahayn, duruuftuna aysan saamaxaynin dhan kastaba. marka waxaa ku jira jahawareer laftigoodii kamana midaysna sideedaba aragti midaysana soomaaliya maanta kama laha sida ay hore u ahaan jirtay. waxaad moodaa inay aragti kala duwanaasho aragtiyeed oo tiro badani maanta uu dhexdooda uu ka jiro. waxaa dhacaysa marka iyadoo saas laysoo hortaagan yahay in waqtigii dhammaado dabadeedna la yiraahdo si aan fowdo iyo political vacuum ilaan la ogolaanmayo inaan dowladnimo soomaaliya ka jirinine, si taa looga hortago waqtiga loo kordhiyo xukuumadda, waana sida ay xukuumaddu aan sidaan qiyaasayo ay jeceshaho ay rabto baarlamaanka laftigiisuna rabo, sababtoo baarlamaanku haddii hal maalin loogu darayo waan ognahay way wuu rabaa baarlamaanku mar walbaaba. iyaga ayaa ahaayeen kuwii mar walba riixi jiray in baarlamaanku sii joogo. marka taa hadday timaado marka oo la yidhaahdo meesha kama bixi karto dowladnimo weynay jirtaa oo political vacuum ma jiri karo, waxay imaanaysa marka in la yidhaahdo maxaa la sameeya hadii ha loogu daro.
dad badan oo siyaasadda soomaaliya la socda ayaa qabay in ay dowladdu doonayso inay hesho muddo kororsi. haddaba maxaa keenay tuhunkaasi? waxaa su-aashaasi weydiiyey cabdirashiid khaliif, madaxa macadka heritage ee fadhigiisu uu yahay magaalada muqdisho.
runtii lugjiidka arrimaha doorashada waxaa keenay ama tuhunka laga qabo in waqti kororsi la rabo, sida looga daahay in la qaado tallaabooyinkii loo baahdaa in la qaado oo ah wadatashi dadka ay ka dhexayso arrimaha doorashada ay ka dhexayso maamul goboleedyada oo kale oo meeshii banooniga lagu cayaari lahaa ama doorashada ay ka dhici lahayd, xisbiyadii oo ilaa sideetameeye ah oo dadkii tartanka geli lahaa lagu sheegay, iyo maxaa la yidhaahdaa hadaladaas iyo wadatashigaas oo meesha runtii aada loola dahay ama ka maqnaa muddo dheer, waxay keentay in laga shakiyo in la rabo in doorasho inay dhacdo. waxaa kaloo aada iyo aada u keenayay in la tuhmo in doorasho dhici karto sida ay wax badan qabyo u yihiin oo sharcigii xisbiyada qabyo ah, qodobo badanna sidii xeerkii hadda ayaan dhulli soo saaray qodobo badan baa ka dhimanaa oo hadda maalmahan baarlamaanku hor yaallaan, sida dadka doorashada gacanta ku haya ay u dhahayeen macnaha wax kastaba qaban karnaa, wax kastaba iska suuragal, rajada ay muujinayeen iyada waxaasoo caqabadaha jiraan, dad badan bay shaki gelisay. macnaha dagaalka siyaasadeed iyo isqabqabsiga maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka qaar ka mid a mawaaqifta si ay u kala fog tahay waxaasoo dhan iyo waqtigu suu ceriir u yahay waxay muujinaysay tuhun ah armaa la rabaa in iyadoo aan extension iyo ku darsi iyo waqti kororsi iyadoo afkan lagu dhufan armaa lagu tagaa oo hadhowna lagu khasbanaada ilaa firaaq siyaasadeed lama samayn kare. laakiin hadda haddii la aqbalay in laysku yimaado runtii waxaa moodaa in ay jaanis ku fiican yahay hadda.
Xildhibaan Sahr Cumar Maalin ayaa qabtay in muddo kororsigu uu yahay tuun iyo malayn, balse aysan dowladdu weli bannaanka keenin arintaasi.
Arinta kaloo ah muxuu ahaayta waxaa la qabaa dowladda eertay oo kororsat wiil anaga afkeen lagama hayo. Madaxweynaha ma dhihin, prime minister ma dhihin, baarlamaanka ma dhihin, kudhisii ma rabnaa. Marka anaga ma aqaan meelay dadweynaha ka keeneen inay daniyaan. Danigana dembi uu leeyahay, dembigan ilaahay waa lagu cadaabaa hoyre. Marka aniga waxaan qabaa in muxuu ahaayta arinta kudhisiimada ah hadday imaanaysana duruufay ku imaan kartaa. Duruufaha ay ku imaanaysana waxay tahay timelinekan waqtiga noo haray iyo howlaha aan u baahanna hadday iskeeni waayaan ma aha inaan dheereysanayno. Micnaha waxay noqonaysaa in howlahaas waqtigii loo qabanayay marka aan qorsheyno iyo dhaqaalahooda marka laysku qorsheyn lahaada.
Kulankii shalay ayaa waxaa lagu kala wareejiyey kuraasta qaar iyadoo deegaano hor loo wareejiyey. V o edu xildhibaano ay la hadashay ayaa sheegay in kuraasida kasoo gala Jubbaland iyo meelaha qaar siyaasad ahaan aadka la iskugu hayo oo aan la saadaalin karin kuraasidooda halka ay u wareegi karto la wareejiyey loona wareejiyey deegaano markaasi ay isku halleyn karaan. Xildhibaan Xuseen Carab Ciise ayaana ku eedeeyey in xubnaha guddiga qaarkood ay iyagu iska bilaabeen oo kuraasidoodu ay u wareejiyeen deegaano ay isleeyihiin waad kasoo geli kartaa mar kale. Sidoo kalena waxa uu sheegay in xildhibaanada gobollada waqooyi kasoo jeeda iyo kuwa gobolka Banaadirba lagu xadgudbay.
Siiba, haddaan sii tataabto arinta qaabka loo dooranayo gobollada waqooyi xildhibaanada matala oo aada moodo dad laleeyahay aan runtii lagala tashan dadka ee khusayso ee lagala tashaday oon le dhinaca nabad iyo nolol loona soo tolay runtii shaad ay nabad iyo nolol ku qaadanaysa kuraasta waqooyi oo dhan oo markii horeba ay ku talagalaysay inay taam bangiga sii dhigato runtii. Laakiin waxaan doonaynaa ummadda Soomaaliyeed inay ogaato labada aqal baarlamaankuna ogaadaan runtii in arintaas loo madax banaanayo xildhibaanada waqooyi iyo dadkooda meeshii ay ku galayaan ama Muqdisho ha noqoto ama Soomaaliya dhan markasa doorasho ka dhacaysa inaan xaq u lahayn inaan ku galno aan laakiin la odhanin meel baad maxabiis ku tihiin.
Dad badan waxay dowladda ku eedeynayaan in waqti badan uga lumay isjiijiid iyo dagaalka maamulada dalka, haddana uusan u harin waqti badan oo howlihii looga fadhiya ay uga soo dhalaasho. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxo waxyaabaha uu isleeyahay waa laga gaabiyey si loo gaaro doorasho waqtigeeda ku dhacda.
waxaa kaliya oo la qaban karaa waxa hadiiba ay dhacaysay doorasho ee lamid ah tii 2016-kii ee doorashada dadbanayd la oran jiray ama midii wax yar ka duwan oo yacni wax yar laga duway sidii hore oo ama dadka la kordhiyey ama qaab kale loo maareeyo. wixii doorasho cod iyo qofihii ay ku dhici lahayd lama qaban. marka aniga taasaa suurtagal iyo haddaanba odaygii loo laabanba sa mararka qaarkood iyada laftigeedaaba dan ahayn. ugu dambeyn waxa keli ah ee dowladnimada cusub ee Soomaalida yani dowladnimada cusub ee Soomaaliya laga dhaxlay waxa weeye ama laga helay doorasho iyo isbeddel waqtigeeda ku dhacda. marka runtaana waxaan ka digayaa in damac qofeed ama koox uusan taas maanta uusan rasiijin oo uusan wax u dhiminin dadkan aan lagu dalkan aan la gelinin jahawareer siyaasadeed iyo buuq siyaasadeed. marka inta goorgoortaan waxaan ku talin lahaa in la isu tago danayaasha siyaasadda ee Soomaaliya, dowlad goboleedyada, dowladda dhexe, oo markaas heshiis degdeg ah lagu gaaro wixii suurtagal ah ee waqtiga harayna lagu hirgelin karo in ay go'aan ka gaaraan kuna heshiiyaan midnimo iyo wadajirna isbeddelku uu ku yimaado. haddii kale sida hadda ay waxyihiin waxay u egtaa runtii rajadu runtii anaga ilama fiicna.
arrinta inta badan ay dadku isla qirsan yihiin ayaa ah in dowladdu ay waqti badan haysatay ay arrimahan ku xaliso doorashada balse aysan ka faa'iideysan. sidoo kalena jahawareerka weli ka jira nooca doorasho, khilaafaadka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar, iyo xanuunka coronavirus ee dunida wada gaaray dhammaantoodba waxay hoos u dhigeen rajada laga qabo qabsoomidda doorasho iyo weliba shakiga ku aadan nooca doorasho ee dowladdu doonayso in dalka laga qabto. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaan isku daynay inaanu la xiriirno guddiga doorashada qaran ee Soomaaliya balse waxay noo sheegeen in ay go'aan ku gaareen inaanay warbaahinta la hadal. intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga V O A. intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedisay barnaamijka bandhigga V O A. galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Haatanna wararka la xiriira COVID-19. Muddo 3 bilood ah ayaa laga joogaa markii xanuunka coronavirus uu dunida oo dhan gelgelay, argagaxna geliyay dadkuna ay guryaha isku oodeen. Waxaa meelo badan oo adduunka ah si caadi ah hadda kusoo noqday noloshii iyo ganacsigii. Haddaba saameynta uu caalamka ku yeeshay waxaa warbixintan nooga diyaariyay wariyaheenna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Muuqaalada laga daawado muuqbaahiyeyaasha caalamka waxaa la dareemayay in xaaladuhu ay si qunyar qunyara caadi ugu soo noqonayaan. Baabuurta isdhaafdhaafaysa, suuqyada laga adeeganayo oo aad mooddo in lagu soo noqonayo, dowlado badan oo qaaday xayiraadda wejiyadii 1-2 ee shuruudaha faafista xanuunka COVID-19. Faransiiska oo kale muqaaxiyihii meelaha laysugu yimaaday ay bulshada ku kulanto, xataa socdaalkii Yurub ayaa la fasaxay. Dalka Ingiriiska, isu socodkii iyo ganacsiyadii caadi ayay badankoodi kusoo noqdeen. Haddaba waa sidee dareenka dadweynaha Ingiriiska iyo debcinta isu socodka? Wariyaha V O A-da ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa eegaya.
Inkastoo marka guud ahaan la fiiriyo tirada dhimashadu ay hoos u soo dhacday oo maanta marka leega ay marayso 97 qof, haddana runtii dee dhimashadii ugu badnayd ayaa dalkan ka dhacday marka loo eego wadamo fara badan. 240,000 oo qof iyo 153 qof ayaa dhintay. Haddana waxaad moodaa in maalmihii lasoo dhaafay iyo toddobaadyadii lasoo dhaafayba ay isfurfurayeen nolosha iyo in dadku ay sidii caadiga ahaa ay u noolaadaan. Tusaale ahaan, maanta marka leega markii ugu horreysay waxaa dib loo bilaabay ciyaaraha caanka ee loo yaqaana Premier League ee dalkan Britain, oo dad badan oo xiiseeya runtii ay aad iyo aad ugu farxeen. waxaa kaloo aad ogtahay in isniintii iyana la furay suuqyada waaweyn ee laga iibsada dharka oo dadku ay aada u tegayeen. Inkastoo dadku ay dee ilaalinayaan 2 mitir in dadku ay kala fogaadaan, haddana waxaad moodaa in ay arrintan tahay nafis in dadku ay soo baxaan oo ay ku farxaan in mar kale ay noloshii dib u qabsadaan. Meelaha waaweyn ee baagaga ama beeraha lagu nasto lafteeda, waxaad moodaa in dadku ay aada ugu soo xoomayaan maadaama muddo fara badan ay guryaha ku jireen. Iskuulladii qaarkood ayaa dib loo furay. Sidoo kale waxaa kaloo iyana muuqata in xataa ganacsatada Soomaalida qaarkood suuqyadoodii ay dib u fureen, gaar ahaan xaafadaha ay ku badan yihiin.
Haddii aynu eegno dhinaca shaqada, waxaa jira malaayiin qof oo shaqadoodii waayey xanuunka COVID-19 awgii. Dadka qaar shirkadihii ay u shaqayn jireen ayaa kacay. Dhinaca kalese, waxaa la ogaaday in howlo badan lagu qaban karo guryaha. Shirkado badan oo ku yaala Yurub waxa ay dadaalo hore ugu geli jireen in ay hooyooyinku la siiyo fursado ay guryaha iyaga oo jooga ku shaqeeyaan. Dhalinyarada u shaqeysa shirkadaha waaweyn qaar ka mid ah ayaa iyaguna qaba in waxyaabaha laga bartay xanibaadihii uu keenay COVID-19 ay ka mid tahay in guryaha wax badanba lagu qaban karo. Fosia Yalas waa gabar Soomaaliyeed oo u shaqeysa shirkad weyn oo dowladda Ingiriiska kala talisa arrimaha tiknolojiyadda. Intii xayiraada COVID-19 jirtay, waxa ay ku shaqeyn jirtay gurigeeda.
Faa'iidada ugu horeysa qofku inuu guriga ka shaqeeyo waxa weeyaan waqti badan ayaad shaqadaadii aad siin kartaa. Faa'iidada labaad, qofka shaqaaluhu hadday tahay qof dumara ay caruur leedahay, iyadoo caruurteedii la joogta ayay guriga ka shaqeyn kartaa. Faa'iidada saddexaad, waqtigii aad shaqada siin lahayd waxaa dhigi kartaa xafiiska intaad usii socotid iyo intaad kasoo socotid inay waqti uu kaa qaato safarkaasta aad galaysid. Laakiin haddaad gurigii aad ka shaqeynaysid, wixii aad shaqadii aad qabanaysid si wanaagsan baad u qabanaysaa. Marka badanaa kambaniyaasha waaweyn waxay arkeen in shaqaaluhu haddayba imika ay guriga ka shaqeynayaan, iyaka qudhooda lacag baa u dhigmanaysaa. Xafiiskii, kiradii laga bixinayay, iyo kahrabadii iyo waxaasoo dhan, kharashkaasoo dhan hadda uma baahna. Marka qofkii shaqaalahana lacag baa u dhigmaysa, kadii ama kambaniga uu shaqeynayana lacag baa u dhigmaysa. Iminka waxaa la haystaa aalado badan oo dadka u saamaxaya inay galaan shirar maqal iyo muuqaal ah oo teknolojiga u saamaxay. Markaas faa'iidooyin badan iyo in shaqadii laga qaban karo guryaha ayaa soo baxday intii COVID-19 ku jiray.
Marka aad haddaba kasoo tallowdo badda ee aad Mareykanka soo gaadho, Yurub waa uu ka duwan yahay. Weli waa dalka dadka ugu badan xanuunkan ay u dhinteen. Dowladda Donald Trump waxaa lagu canaantay in ay la daahday xayiraadda isu socodka dadka bilowgii xanuunkaba. Safarada dibadda dadka ka imanaya, gaar ahaana Shiinaha, ay goor dambe xanibtay. Iminkana waxaa lagu canaananayaa in Donald Trump uu ku degdegayo debcinta iyo isu socodka dadka iyo furista ganacsiyada. Dhinaca siyaasadda, haddii aynu jaleecno, ee dalkan Mareykanka intee in leeg ayay ku yeelanaysaa xisbiga talada haya ee jamhuuriga, dabcan iyadoo ololihii doorashaduna taagan yahay? Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faalooda arrimaha Mareykanka ayaa su'aashaasi ka jawaabaya.
Codka qaadis dadka la weydiiyey waxay tusinaysaa in boqolkiiba 30 ay yihiin xisbiga dimuqraadiga, boqolkiiba 30 xisbiga jamhuuriga ay yihiin, meesha boqolkiiba 60 ay labada xisbiga ka madax banaan yihiin waana dadka go'aamin doona cidda madaxweynaha noqonaysa. Sidaas darteed arrinta COVID-19 iyo sida madaxweynaha xisbigiisu ugu fashilmay xakamaynteeda dhaawac weyn oo siyaasadeed ayay u geysanaysaa. Maanta tirada ugu badan ee COVID-19 laga helay adduunka ama u dhimatay Mareykanka ayaa hogaaminaya. Marka madaxweyne Trumpna iyo xisbigiisuba waxay ku mashquulsan yihiin inay la dagaalanka ama ka warwarka in dhaqaaluhu hoos u dhaco.
Dhinaca kale waxaa laga cabsi qabaa in wixii ka dambeeya bisha August oo uu qabowga bilaabmayo weji labaad oo xanuunku ku faafo uu dhici karo haddii aan loo helin haddaba tallaal. Marka laga yimaado dhibaatada caafimaad, dalka Mareykanku diyaar ma u yahay qaab sidii hore ka wanaagsan oo ay ula tacaali karaan xanuunkana ma jira. Waa kan mar kale Faarax ow Maxamuud Maxamed.
Inkastoo rajo laga qabo in tallaal xanuunka coronaviruska loo helo, haddana culimada sayniska ee xanuunka noocaas ah aqoonta u leh waxay isku raacsan yihiin inay adag tahay in sanadka soo socda ka hor tallaal lagu kalsoon yahay la helo. Haddii aan tallaal la helina, si kale oo loola tacaali karaa ma jirto xanuunkaas, oo aan ka ahayn in dadka lagu yidhaahdo guryaheena jooga. Taasina waxay sii kordhinaysaa burburkii dhaqaalihii awalba liitay.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo inoo soo diyaariyay wararka la xiriira COVID-19.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Farsano ku dhaw ayaa laga joogaa markii qayb ahaan laga joojiyay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga gobolka Hiiraan. Ganacsatada magaalada ayaa mar sii horeysay waxay isku dayeen inay dib u soo celiyaan laakiin kuma ayan guuleysan. Afar sano kadib yay mas'uuliyad ka saaran tahay inay dib u soo celiyaan lacagta shilinka Soomaaliga. Ma dowladda dhexe mise waa maamulka Hirshabeelle? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqaadir Yuusuf Xasan oo ka mid ah ganacsatada magaalada Beledweyne iyo Cabdiqadir Cabdullaahi Faarax oo waxgaradka magaalada ka mid ah. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiqadir Faarax.
Waxay la tahay aniga dadkan shacabkan dhaqaalaha iyo meel walba laga dilay, dhaqaale kaliya maahan, meelo badana laga dhibaateeyey, laakiin nolosha ugu daran waa xagga lacagta. Markii laga hadlo bini'aadan lacag la'aan inuu noolaado rabo ama jecel ma jiro. Waddankan dowladda ka dhisan dowlad dhexe leeyahay, dowladda dhexana kaalinteedi way kasoo bixi waysay. Dowladna hadda maqasho waa shacabka sideedaba haddaan la daryeelin oo na dhibaatadu qabo markaas aan hoos loo fiirin, dowladdaas dowlad lama dhihi karo. Dowladda federaalka ayad aniga waxaan aaminsanahay maamul goboleed markii la yidhaahdo horta sideedaba maba aaminsanid. Kasoo gudubtaas Hirshabeelle, gobolkan mas-uulka ah Hirshabeellena iyadaaba waxaaba ahba low ahba meesha ugu hooseysay taagan tahay oo dhibaatadeeda iyada u goonidaa ku furan. Okay, dhaqaalaha markii laga hadlo aniga waxaan aaminsanahay dowladda federaalka inay dhaqaalaha ku shaqo leedo.
Oo maasan tahay Cabdiqadir,
lacagta gobolkan ay ka burburtay gobollada kale Soomaaliyana waa ka shaqaysaa. Marka aniga sababteeda waxaan saarayaa maamulka Hirshabeelle, waxaan ku saarayaana waxay yihiin dhanka bari waqooyiga waxaa naga jiro maamulka la yidhaahdo Galmudug, dhanka koonfurna waxaa laga jiro maamulka koonfur galbeed, labada maamulna way ka shaqaysaa. Ma fahmi kara marka sababta ay maamulada kale ay uga bedelan tahay maamulka Hirshabeelle uga bedelan tahay, sababtaasa fahmi la'ah. Marka waxaan u saara marka ciladaasaan Hirshabeelle u saara, waxay intii kale Soomaaliya gobolada kale Soomaaliya ka shaqeyna oo maamulka Hirshabeelle ka shaqeyla, state-ka Hirshabeelle ka shaqeyla, sababteeda ayagaa iskale maamul xumadaasna ayagaa iskale dowladda xana looma saari karo.
Amaasan tahay Cabdiqadir, sidaa maqlaysid Cabdiqadir wuxuu leeyahay Hirshabeelle oo keliya ayaa lacagta laga isticmaalin qaasatan gobolka Hiiraan, maamulada kale oo diriska la'ahna way ka isticmaal waa laga isticmaalaa. Adiga waxaad tiri dowladda dhexa mas-uuliyad iskale ka war.
Hirshabeelle, aniga maanta ma aaminsani in dhaqaale laga hadlo ama dhaqaale la weydiiyo, sababtay tahay iyadaama dhaqaale haysan dhaqaale markii ilaahay wadankan dawladda federaalka saldhigu ah wasiirka maaliyadda joogo waxaan maqalnaa marar badan dawladda inay mashruucyo ama maxaan ku yiraahdaa maaliyad ay siiso maamul goboleedka Hirshabeelle hal maalina dawladda federaalka ee wadankii iyo dalkii iyo waxaan ku yiraahdaa shacabkii mas'uulka ka ahayd mayna dhihin wardadkan maxaa u dana almeen markii ugu liidato hadii mushaaraad lagu bixilaa shaqaalaha dawladda oo kale macallimiinta iskuulaadka hadii lacagtaas shilin Soomaali lagu sii lahaa waxa qasab ku noqday shacabkan inay qaataan laakiin dawladda dhexe taas mayna sameyn gobolkan dadada u joogo Muqdisho maxaa ku jira dadada gobolkan matala joogo intaba kama yana hadlin xildhibaanada gobolkan kasoo jeeda hal nimo ka hadla mala fidnadaas aniga waxaan u saarinaa dawladda dhexe dawladda dhexana lacagta socodsii karto aydan wax ka qaba karto laakiin Hirshabeelle waxba kama qaban karto sababaha maaliyadda
Cabdiqaadir Hirshabeelle waxaan loogu saari karaa dawladda waxa loogu saari karaa waxa taa maamul haddii la yiraahdo dawladda waa federalism maamul haddii la yiraahdo maamulada waxa iskale Hirshabeelle iskale ayada ugu hooseeyda dawladda dhexe proposalkii Hirshabeelle ay gudbida ay dawladda la qaadan kartaa marka haddii san xabba isan gudbinba oo wax proposal isan inta ka gudbinba dawladda la maxay qaban kartaa waa ayada ugu hooseeyda mugta arkaysi madaxweynaha budlaan inuu xitaa waxbarashadii markii uu dhahayay qama samay karaan dawladda dhexe mar dhac faragelin u haysa maamul goboleedyada maamul arkaysi kismaayo arkaysi faragelin lagu haa inay dhahayeen hadii ay soo faragelinayaan maaliyadan ka socodsiin ay dhahayaan in soo faragelinaan soo kale u leeyahay madaxweynaha Hirshabeelle u leeyahay wax cad marka ciladaas ana waxaan u saarayaa Hirshabeelle iskale in lacagtu ay magaalada baladweyne ay ka shaqeeyayso ee gobolkii aan ay ka shaqeeyayso maamulka Hirshabeelle ciladeeda ay iskale waa maamul xumeey ayagu qabaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa maamulada maamulkan ku xigo soo socdo inuu xoog saari doono sidii lacagta shina Soomaaliga u socleed
Cabdiqadir waxa ku celceliseen in lacagta marna dawladda dhexe ay waajib ka tahay waajib uu ka saaran yahay marna maamul goboleedku waajib saaran yahay dadkii lacagta isticmaalay oo shacabkii baladweyne ku noola ayaga maxay tahay kaalinta saaran
sideedoo dadka shacabka kaalin weyn leeyihiin laakiin maanta kaalinta taagantii shacabka ma waa tii dawladda dhexe maamul goboleedkan oo ninkan walaalkii leeyahay asiga yani ku xaranta madaxweynaha ugu sarreeya dawladda mushaarsiisa wasiirada dawladda mushaarsiisa bajetyada ay ku socdaan dawladda ayaa ku shaqale dawladda federaalka ma awoodi weysay inay tiraahdo hadda maxaan ku leeyahay 4 sano lacagta maqan tahay waara 3 sano xogow joogay bar adiga imaalaas uu joogaa hortiisa lacagti saagtay dawladda maanta wixii magaalada ka dhacay waxaan aaminsanahay muddo 3 daqiiqo kadib reportkaas inuu Muqdisho yaalo wixii gobolka ka dhacay dhiba ama faa'iido dawladda dhex ma awoodi weysay inay tiraahdo shacabka maxaa u dana shacabku waa baabay dhibaatooyin badan asiga dab yimid jahwareer ku dhacay runtii meel dhexe ku lumay shacabkii waxaan codsanaa aniga dawladda federaalka markii la yiraahdo maaliyad markii la yiraahdo iyo markii la yiraahdo gaashaandhig la yiraahdo ayada umada xabalnaan waa wasaaradaha yaacni ii sheeg maamul goboleed oo aan ka hadli karin wasiirka maaliyadda maamul goboleedka Hirshabeelle dawladda dhex gacanta ku hayso mushaarsiis yaacni ma aha in la yiraahdo maamul goboleed leedihiin baaba ama maartay ceel ku dhaca ma dawladda federaalka umadaan shacabka mas'uuliyada ka saaran hadii si degdeg u soo gaarsii weeyso yaacni awooddeedii dhaqaalahadii iyo sidii wax lagu qabalay soo gaarsii weeyso maalaha waa shacab loogu talagalay inay baabaan
ayay Cabdiqadir
markii shila Soomaaliga gobolada Soomaaliya kala ka socdo magaaladooda loo soo qaado dadka ganacsatada ay keenaan in qaataan laga rabo shacabku iyo hirgeliya maadaama meeshii dawlad laga waayay maamul wax maamulo maadaama la waayay in qaataan laga rabo ayagu ay qaataan socodsiyaan ayaga dan ugu jirta dan tooyada ugu jirta ayaga maamulkaana birka maalin u tagaya xuquuqda iyo xanaaqa iyo rafaadka dibka Hirshabeelle loo qabo aysan ayagu aysan isku dhibeen ku rafaadin ha socodsiisan lacagta Soomaaliga markay u timaado ha ku gataan waxa ku gataan ayaga dan ugu jirta hadda meeshan $1 ah wax wax lagu gato $1 oo yar $1 markii loo fiiriyo waa 10 iyo 2000 oo shan Soomaali u noqonaya koobka shaaha markaad fiiriso waa 20 senti ama 20 senti lagu gato galaaska cabitaan saaswa markii loo fiiriyo waa lacag 6000 markii loo fiiriyo lacag 6000 kabaha la casayna oo kushin ama 2000 lagu casay jir hadda waxaan lagu casay 20 senti 3000 halkaas kuna aan dheer kuna cid kastana saasi ugu dalacanta shacabka reer galbeed markaa waxa laga rabaa lacagta shilin Soomaaliga markii ayagu la yimaadeen hadii dawlad waayeen waa baabeynaa waa rafaadeynaa dhulkan isgelinaynaa xaba socodsiimayna hore gadaan iska qabanay inay yiraahdeen wax uga roon inay lacagta doontaan ayagu gacmahooda ku doontaan shacab ahaan waxay socodsiyaan 30 sano la soo dhaafayba intan dawladahan la dhisin ka horba way soo noolayeen dadku lacag shan Soomaali ku soo noolayeen shan Soomaali gudoo dowladdu ka tagtay ku soo noolayeen walax kale ay ugu dhodhoobtay in ku soo noolayeen hadda markii dowladu sameeyo maamulo la sameeyo federalismkan u dhacay oo shacabka Soomaaliyeed la kala xirxirayna waxa timid gobolka Hiiraan in shan Soomaali gudoo dadkaas sodon kasoo ay ku soo noolayeen laga qaaday ba anagu markii waxaan aragnaa culays oo ugu yimid maamulada hadda maamulka hadda inta ka jira
dowladda federaalka lacagti ciidamada la siinayo shan Soomaali ka dhigto muddo saddex bilood ah waxa aaminsan aniga hadii lacag shan Soomaali ay ciidanka qalabka sida la siiyo inay shan Soomaaliga soo ka dhaqan gala gobolka Hiiraan laakiin markii la yiri shaqaalaha dawladdana akoona loo sameeyo lacagtoodi hormuud ee Soomaar EFC ku soo dhacay askariga xooga dalka ahayna lacagtiisa akoon loo sameeyay shacabkii aaway war shacabkii u maqan milis weydii askariga iyo xukuumadda doon shacab jirin meesha runtii dawladda waxay wax ku tahay waa shacabka shacabku meesha ka dhig baxaan inay dhibaarkii ay daaweyso waxa xaq u leh dawladda maamul goboleed leedahayna maamul goboleedkiina maaragtay la kaashada hadeen qotana maamul goboleedkiina asiga shacabka lamidaba oo wax dhaqaalahayn dhaqaalan u fiiri sida anaka dawladdu u fiirinno maamul goboleedkiina dawladdu u fiiriya oo yiraahdo goormay wax ku soo dhici doonaan dawladda federaalka waxaan ka codsanaa wasiirkeed amniga waxaan ka codsanaa inay arintan afarta sano soo jiitamaysay hooyo wax arkaysaan sida EFC loo tuuro aqoon haddana nolosheeda ku xiran tahay inay lacag hesho maskiinka tuugsanay warqad oo sidii yaani qof oo isheen qof dadkii la adoonsan jiro kale oo warqad ku soo dhigsaday xabadka number uu qoran yahay war sidaas yaan shacabka intaas yaa la gaarsiin cunuga asayaha iyo ninku ugu sareeyo waxay wax ku yihiin shin Soomaaliga fadlan dawladda soo celiso shininka Soomaaliga ah Abdulqadir ugu dambeyn
dawladda waxa ka sukeey maamulka ka sukeey maamulkaas on xal loo helin oo maartay dawladdu waxay qabanay aan ogolaanay dawladdu iska ma soo fargeli kartaa haddii soo fargelido oo soo fargeli leh dhibaatada hadda waa arkaysay markii dawladdu xuduudada ay geynaysay ciidamada xooga dalka Soomaaliya haram casi markii gari geynaysay dhibaatada ka qabsatay arkaysay dawladda ma farq qaadi kartaa shacabka iyo dawladda waxa uu dhaxay wax maamul goboleed iyo isbaaran noqday dawladdu salaam qaadi karto nifaan waxa uu ka hadlaa meesha mayaliin barbowsal raal la isaga iyo Hirshabeel la gudbiday dawladdu dhax u gudbiday in loo geeymo ugu anaguna ma arkin wali madaxweynaha Hirshabeel ama xildhibaan Hirshabeel ama wasiirada inta ka fadhiisa ka hadla shin Soomaaliga dawladdu hana la socodsiday gobolka Hiiraan ama ma Hirshabeel ah naga la socodsiday wali ma arkin anagu been sheegmayn marka anagu ganacsadaan kamid ahay shakhsiyan taas ganacsana kamid ah cilladda noogu badan iyo rafaadka noogu badan waxa nagu harshin Soomaalilaanta ya dollarkan anuu Mareykan ma nin dad Soomaaliyeed aan aamoo mid kale walaalkii wuxuu wariyay lacagta Ethiopia war maranna lahayn u dhaxanka ma celido maranna adu aan lahayn dhaxanka ma celido lacag Ethiopia aanu anagu waxaan ugu talin ma jirto laakiin dawladda hadda Hirshabeel iyo dawladda dhexe iyo madaxda gobolkan ka soo jeedo iska aamusanad u maleysid iska fadhiiste qofar kaliya ku magacaanada in la yiri waxaan lahayn waxaan ugu baaqay inay ka shaqeeyaan shan Soomaaliga qaabkii loo keen la gobolkan lacag la soo sameeyna haddii kid wal isuga ma jirtee mid xamar laga isticmaalo ama boosaas laga isticmaalo xitaa laga isticmaalo bay dhaba laga isticmaalo kiswaayo laga isticmaalo gobolkiinaan maxay u tiid hal keeno
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii waa kan Ibraahim Xasan Daanduray.
waa barnaamijkeena weydiin dhakhtarka oo marti ugu yahay dr Cabdinaasir Sahal Yusuf oo ku takhasusay xanuunada guud ee caruurta sidaan toddobaadka hore idin ballan qaaday waxaan halkii ka sii wadaynaa waxyaabaha lagu garan karayo xanuunka baabasiirka dhibaatooyinkiisa iyo talooyinka dhakhtarka waa kan dr Cabdinaasir
midda kale uu leeyahay baabasiirka waxaa ka mid ah bleeding iyo waxyaabo badan cuncun badan uu leeyahay calaamadaha kale lagu garan karo baabasiirka waxaa ka mid ah xuqid zaaid ah labaad oo keeni kara waxay tahay oo sababi kara inta badanaagaha uurka leh oo kale uu ku soo waa yaani wiilihiin oo keeni kara sababtiisa ka mid ah dadka zaaidka u cayilan oo kale way keeni karaan wiilihiin baabasiirka oo sababta u keeni karta cayilkaas ka mid ah baabasiirka waxa kula talinaya qofka qaba inuu horta marka hore yaani wax cunooyinka fiberka uu qaato biyo badan oo fiican oo nadiif ah inuu cabo marka usuuliga oo tago inuusan iska soo riixin saxaradii ku jirto iyada tartiib ay isaga imaato waxa kale oo kala talaa qofka inuu exercise fiican sameeyo cunooyinka oo fiber dietka oo ku jira kuwaas waa inuu aad u isticmaala wuxuu ugu badbaadi karaa qofka yani inay calooshiisa guud ahaan ba ay jilcanta wax jilcaan cunooyin jilcaan oo cuno biyo badan fiican saxaradiisa saxaro nadiif oo yani meeshaanu ku dhegeyn ay tahay banaanka ay usoo baxayso isa adkeyn
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa aadam xaaji goore marka hore waxaan salaamayaa idaacadda v o eda doctor cabdinaasir sahal yuusuf waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa loo yaqaan soomaalidu u taqaano cudurkan luguya gacanto ay dhacaan dadka oo dhiikar xanuunadan oo qofka soo u jooga ku soo boodayo oo luguya gacan ay dhacayaan xanuunkaas ayaan rabaa doctor inaan ku weydiiyo
sida aan ognahay ba sida uu asaga hadalka u dhigaa su'aashu u weydii aniga ahaan waxay ila tahay wuxuu ka wadaa stroga stroga intuusan imaanin ka hor qofkan wuxuu qabaa yani dhiikar dhiikarkaas oona la kontrolin ama daawooyin loo qaadan baa wuxuu sameynayaa inuu madaxa ku dhufto asaga marka laba loo kala qaadaa strogas mid uu iskemig ah oo yani maskaxda aanan gaarsiinaynin dhiig ku filan yani blood supply-ga maskaxda aanan dhiig ku filan gaarsiinaynin meesha loogu talagala maskaxda midka kalena wuxuu yahay balaasa balaayga wuu jiraa laakiin wuu rabjare ama wuu dilaacay oo dhiigu maskaxda ku sii deeyey maralaal markuu dhiig maskaxda uu ku sii deeyo ama maskaxda aysan dhiig ku filan ama nutrition ku filan aysan helaynin qofka waxaa dhacaysa marka qeyb maskaxdaas ka tirsan in ay dhacdo yacni lug iyo gacan ama afku ama carafku uu qaloocdo kale ay keeni kartaa yacni kaasaa marka waxaa loo yaqaanaa stroke strogan inta badan dadka da-da ah oo waayeelada ayay u badan yihiin ayagoo sababa inta badan ay leeyihiin dhiikaraan qabi jiray daawo ma uu qaadan jirin waa lay sheegay hadda kahor dhowr maraa laygu sheegay marka qofka muhiimadiisa waxay tahay marka hore dhiigga in la kontrolo haddii dhiigga la kontrolo oo bibigiisa qofkan aada loo kontrolo daawooyin fiican u qaato oo maalin kasta daawooyinkiisa joogto u ka dhigo inaysan yacni dhici doonin complicationadaas imaan kara sida strogo aysan dhici doonin laakiin qofka hadduu maanta intuu qaato daawadii uu joojiyo dan waxaa imaan kara complicationo badan oo hadhowna qofkii inuu yacni u dhinta keeni kara
intaas ayaynu u joogto qaybtan barnaamijkana weydii dhakhtarka oo marti ku ahaa doctor cabdinaasir sahal yuusuf oo ku takhasusay xanuunada guud iyo caruurta waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan iga siiyey wariyaheenna xuseen xasan dhaqane intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa ayuu nabadgeliyo
balse marka hore kusoo dhawaada saare ciidle iyo qodobadii wararka u door qornaa.
Wadamada kale ah India, Ireland, Mexico iyo Norway ayaa la xaqiijiyay inay si buuxda ugu guuleysteen doorashadii xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay arbacadii shalayto ay wadamo badani u tartamayeen. India ayaa ku guuleysatay 184 cod oo ka mid a codadkii ay bixiyeen 129 wadan ee xubnaha ka ah qaramada midoobay. Wadanka Canada ayaa ku guuldaraystay doorashadaasi oo muddoxileedkeedu yahay 2 sannadood. Dhinaca Afrikana, wadamada Kenya iyo Jabuuti ayaa isku mari waayay codayntii shalayta loo qaaday ay ugu tartamayeen mid ka mid a kuraasta golaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee Afrika. Jabuuti waxay heshay 87 cod halka ay Kenyana heshay 113 cod, hase ahaatee midna ma helin 128 cod ee looga baahnaa inay ku guuleystaan. Labadaasi wadan ee Kenya iyo Jabuuti ayaa ilaa xalay ku jiray ololo xooggan oo ay ku raadinayaan codadka ay u baahan yihiin si ay ugu guuleystaan mar kale doorashadaasi oo la qabanayo wareegii labaad maanta. Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa saxeexay sharci cunaqabateyn amaba cadaadis lagu saarayo mas-uuliyiinta dalka Shiinaha sababo la xidhiidha culayska ay ku hayaan muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku dhaqan ee loo yaqaano ekuweriyaska. cunaqabateyntan ay hore cod aqlabiyada ugu meelmariyeen Kongareska Maraykanku ayay ujeedadiisu tahay in Shiinaha lagu cadaadiyo islamarkaana fariin xooggan loogu diro in ay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha. waxaanu xeerkani cadaadiska ugu badan saarayaa mas-uuliyiinta kuwa xadgudubka ku haya muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool. qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in 1 milyan ku dhowaad muslimiinta dalkaasi ku nool ay ku jiraan xabsiyo iyo xiriyo dalkaasi ku yaala oo ay ciqaab iyo xaalado adag ku nool yihiin. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa saraakiisha Shiinaha ku eedeysay in ay dadkaasi u geystaan jirdil, xadgudubyo, isla markaana ay isku dayayaan inay gebi ahaanba ka tirtiraan dhaqanka iyo diintooda. shiinaha ayaa beeniyay inay si xun ula dhaqmaan muslimiinta ee gweryeeska ee dalkaasi ku nool, waxaana sheegeen in xeryahaasi la tilmaamay ay yihiin xarumo tababaro oo lagaga hortegayo xagjirnimada iyo falalka argagixisanimo.
aad bay u mahadsantahay saare ciidle oo warka caalamka inala socodsiinaysay. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu dili idaacaddeenii galabnimo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.